проект „Така Ливада“ включва тази изложба, която е началото на поредица изложби в България. На 28 февруари, който е ден на Калевала, ще има втора изложба във Варна. Поканени сме в Бургас, вероятно ще се отзовем на поканата и през лятото планираме изложба и в София. В декември месец започва турне, да се нарече, в Финландия, където за сега имаме две сигурни дати за изложбите. Едната е в Коли, това е едно място, което е известно като духовното място на Финландия. Там всички известни художници, композитори са ходили, черпят вдъхновение и Рьорих така е посещавал Коли и познава това място. Та едната изложба ще бъде там, а другата изложба ще бъде в Юменкеко. Това е селище в Финландия, посветено на Калевала, като нашия етър, нали? Там също сме поканени на изложба. Планираме още издаването на книга „Калевала. Приказката на Финландия“, която е адаптирано издание на оригинала. Самата книга е издадена 1835 година. Елиас Нород се казва събирач. Той по принцип е лекар и за дипломата си работа тръгва из Финландия да събира старинни предания, най-вече свързани с билколечение. И търсейки такива, той попада на редица други предания, легенди, които и прави Калевала. Много се развълнувахме обаче от превода на Нино Николов. Това е единствения превод на Калевала в България. Изключително поетичен, изключително красив. Колай работи своите работи основа на неговия превод. Тази книга малко е дългичка, малко е сложничка за четене, защото е все пак стих над 600 страници. Идеята е да я разкажем като приказки и в момента тя е някъде около 130 страници финландски народни приказки. И сега очакваме Николай да направи илюстрациите, защото много още образи видя той вътре и иска да ги направи по по-лек начин. Работа все пак отнема повече време.
Как свързахте Калевала книгата с изложбата?
Ами бяхме там един месец по лична покана. Видяхме много неща. Когато се завърнахме тук, приоткрихме книгата за нас. Тя е била в нашата библиотека през цялото време, но не сме обръщали внимание. И 4 месеца аз само с това занимавах и това ме вълнуваше. Творбите са изработени от борово дърво, защото с него мога да постигна този ефект черно-бяло и се работи не без проект. Директно влизам в материала. Тоест аз се рисувам върху дървото. Не го мисля много и започвам.
Вие попитахте как прави илюстрациите. Аз ще ви кажа, той го примълча това нещо. Отваря книгата, чете, спира до един момент и казва, ето това е. И излиза долу в ателието и цяла нощ прави нещо там върху дървото. И на сутринта аз слизам долу и виждам наистина този стих, както са тук изложени. Стих и картина, стих и картина. Тоест, те действително много се кореспондират.
Някой нарочно не направих като първа и последна руна, защото те са дописани от Елиас Льонрод. И в тях ми се струва, че има малко цивилизация, такава по-чужда.
Например, първа руна, това е създаването на света. Един мит, от който една жена се ражда от водата и става майка на живота и на хората. Но действително, когато я прочетеш, ще се струва, че има нещо много викинско, много норвежко, ако щеш, много шведско. Викинската култура не е финландската, според нас. Не сме много. Не го чувстваме така. Не чувстваме, че викинската култура е финландска. Видяхме в този мит повече викингски елементи, отколкото това, което ние усетихме, когато бяхме в Финландия. Последна руна 50-та, когато я прочетох, аз казах ми какво. То това си е Христос и Мария. Абсолютно. Марията даже се казва девойката, която зачева, ядейки една ягодка, ражда син, който е гонен от останалите и който най-накрая побеждава. Просто абсолютният мит за Христос, защото наистина в момента говорим с митология. Затова той не работи по тези теми. Работи по теми, които са възлови в сюжета на книгата.
Коя беше най-голямата провокация?
На всички съм изпитвал вълнение и предизвикателство за сцената.
А това, че бяхте един месец в Финландия, помогна ли?
Да, много. Просто виждаш природата, хората. Аз видях един мръгване, който пречеше на мечка, огромен. И го използвах в една от работите, като символ. Старах се да бъда по-пестелив, по-натуралистичен, по-прост в изображенията и в стила, който е илюстративен. И по този начин търсих по-широка публика.
Всъщност точният отговор е, че ако не бяхме в Финландия, тази изложба нямаше да има. Казахме вече, че между българската и финландската култура има много паралели. Вие видяхте каква е сватбата. Може да послужи за образец на всяка българска сватба това нещо. С сядането, с веселбата, с храната и така. Отвличането на невестата е една от работите. Няма нужда да споменавам за този момент от нашите приказки. Пък и мен е само приказки. Борбата между неведомите сили. Това са елементи, които присъстват тук. Елемента за съживяването на човека. Значи тази разходка между трите свята, горния, средния на човеците и долния, я има съвсем свободно в Калевала, както и в нашите приказки, особено тези преразказани от Ангел Караличев, където тримата братя Златната ябълка в момента се сещам.
А казвате по-финландски битово, какви са разликите, какви са хората там и бита им?
Може би сауна е ключовата дума. Ние и тук бяхме чували, че докато човек не го направи по-финландски с финландци, не знае за какво става въпрос. Ми просто трябва да учите да го направите и тогава вече можем да говорим за това нещо. Но много са чисти, много са чисти, за което според нас помага сауната. И отвътре и отвънка те са бели, прозрачни, ясни хора. Това е нашето впечатление за тях. И затова той направи работите в бяло и черно. Та е белота. И винаги има една потайност, една скришност, една обратна страна на нещата. Или затова са бяло, черно, бяло, бели. Или по-скоро са бяло-черни работите.
Казах ви, че тази изложба ще гостува и във Варна, и в Бургас, и в София. Какъв е шансът Добричката публика да я види?
Може би трябва да получим покана.
Най-лесно е на колата. Бълчик е на 25 км от Добрич, Варна е на 30 км от Добрич.
Ние сме от 20 март, надявам се, в Бургас, 20 на дена. След това нямаме ангажименти.
И последно само за лицата, които са на тези пана. Прототипи имат ли в Финландия?
Не.
Не. Нивалтърци.
Прототипи като да, човеци? Като... Може би, понеже бяхме там, нещата са натрупани и би трябвало да е така, както казва Елена. Да, има такива хора там.
Финландия е страната, в която е оцеляло началото на красивата, на хубавата, чистата природа. Тя е просто там като някакъв остров.
Да, много лазис, точно лазис, така. Да, и им казваме на финландците, Метони Бетови е много, е така да протегнеш ръка и ще го стигнеш. Да. И е така. Първо е по-низко е небето и второ толкова е чист въздуха там, че имаш чувство, че хващаш въздух. Много е странно като усещане и то не може да се разкаже това нещо. Просто не може да се разкаже.